de valg, vi står overfor. Der er ikke noget, der er skjult for dig. Alt ligger blotlagt for dit øje. Og tak, fordi du vil møde os lige der også. Tag os ved hånden. Tag os det næste skridt. Vis os vejen, vi skal gå. Tale visdom, åbenbaring. Helligånd, du er vores vejleder. Du er vores trøster. Du er vores formaner, vores opmuntrer. Tak fordi du tager af alt det, der er fra Gud og giver til os. Og tak fordi uanset hvor vi er, uanset hvordan vi har det, så kan vi komme til dig. Hjælp os at se din storslåethed og hjælp os at se din nærhed til os. Tak fordi du både er højt ophøjet og samtidig er i os og hos os og med os. Og jeg beder om, at du den her formiddag vil berøre os lige der, hvor vi har allermest brug for det. Og hjælpe os til også i vores hjerter at give gensvar. Og her der, hvor vi ikke helt forstår, hvad det er, der sker, så tak for lys for dig. Tak, Helligånd, at vi ikke er efterladt faderløse, men du er hos os. Så med al faderens kærlighed, med al faderens omsorg og trøst og hjælpende hånd og interesse, så er du ikke bare hos os, men i os. Tag os ind til dig nu også. Og giv os det, vi har brug for. Gange skal man bare nyde øjeblikket. Bare lad Helligånden betjene dig. Udøs dit hjerte for Gud. Alt, hvad der ligger inde i. Alt, hvad du har brug for at få sagt til ham. Og så lad ham arbejde. Lad ham virke. Lad ham stille stormen, hvis det er det, der er brug for. Lad ham løfte dig op, hvis du føler, du er ved at synke. Se på ham. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Værsgo at tage plads. Man har ikke lyst til at komme ud af atmosfæren her, vel? Så prøv at blive i den. Det tror jeg godt, vi kan, på trods af, at musikken forsvinder, og de dejlige lovsanger går ned fra scenen, så tror jeg godt, vi kan fastholde Guds nærværet, fordi Helligånden forsvinder ikke med nogen af de her lovsanger. Han er her. I os, hos hver eneste af os, ved præcis, hvor vi er henne. Jeg tror godt, I allerede kan fornemme, at det her det bliver ikke en helt almindelig formiddag. Amen. Og ja, det gør det ikke på mange måder, for jeg ved ikke helt, hvor vi ender henne. Men lad os se. Vi taler jo om hverdag med Helligånden, og så må vi jo også forvente, at han er der også helligdag med Helligånden, ikke? Ja. Så det er ikke kun mandag til lørdag. Han er her også i dag og vil noget med os. Og jeg har allerede rørt ved nogle af os og talt til nogle af os, er jeg helt sikker på. Og jeg vil gøre det lidt anderledes den her formiddag. Jeg vil tage fat i en person fra Bibelen. Og han hedder David. Så skal vi tale om ham. I kender sikkert til ham og har hørt om ham, i hvert fald noget med Goliat og sådan noget, ikke? Men jeg kunne tænke mig sådan at give nogle, sådan lige en hurtig, hvem var han? Hvad var det for et liv, han levede? Han bliver kaldt en mand efter Guds hjerte, i 1. Samuels bog, kapitel 13, vers 14. En mand efter Guds hjerte. Det er alligevel noget af en hædersbetegnelse. Der er rigtig mange andre, der får sådan gode ord. Moses, han var det mest sagtmodige menneske på jorden. Og der er mange, der får sådan nogle gode skudsmål. Der var ikke nogen, der var mere retfærdig end Job. Men den her, den stikker den alligevel, synes jeg. En mand efter Guds hjerte. Og det får mig sådan lyst, giver mig lyst til at, sådan at grave ned og sige, hvorfor det? Hvad var det ved David, der gjorde, at han var en mand efter Guds hjerte? I Hebræerbrevet, så står der, at vi skal se på vores lederes liv og efterligne deres tro. Og det siger han lige efter, at han har gået igennem sådan et helt kapitel med alle de her troshelte fra det gamle testamente. Se på jeres leders liv. Efterligne deres tro. Er der noget, vi kan efterligne hos David? Og nu er vi jo i den gamle pagt. Og vi snakker Helligånd. Var der noget Helligånd hos David? Jamen, det var der. Det var der. Og vi har en bedre pagt, skal vi så lige huske i alt det her. Så vi skal prøve at kigge på Davids liv, og det, der er unikt ved David, det er, at vi både har hans indre liv og hans ydre liv. For vi har nogle historiske bøger, 1. og 2. Samuels bog, som fortæller om hele hans liv, og så har vi salmerne, hvor mange er skrevet af ham, som fortæller om, hvad var det, der foregik inde i ham, og hvordan var hans gudsforhold. Og mange af dem er koblet sammen med nogle af de begivenheder, der var i hans ydre liv. Og det tænker jeg, vi godt kan lære lidt af. Hvordan reagerer David i den situation? Hvordan reagerer han i den situation? Så jeg håber, I har sat ugen af til det her. Vi kan selvfølgelig kun lige krasse i overfladen, og jeg håber, det vil give jer lyst til lige at læse videre. Hans beretning starter sådan fra 1. Samuels bog, kapitel 16, og strækker sig ind til 2. Samuels bog, kapitel, jeg tror, det er 22. Så det er ikke så frygtelig mange kapitler. Men der står mange, både mystiske og sjove og andre beretninger, vi kan lære noget af. David, han var jo, hvad er det, der gør ham en mand efter Guds hjerte? Men han var både hyrde, og han var konge, og han var digter. Det er også en speciel kombination, ikke? Hyrde, konge og digter. Og så er der nogle karaktertræk hos ham, som vi måske også kunne pege på og sige, det er nok det, der gør ham en mand efter Guds hjerte. Han var ydmyg, han var modig, han var loyal. Han var tilbedende. Han var brudt i hans hjerte på en eller anden måde også. Og alle de der udtryk, de kunne sådan set retfærdiggøre en forkyndelse i sig selv. Men det vil jeg ikke. Så lad os gå lidt på sporet af Helligånden. Lidt detektivarbejde på sporet af Helligånden i Davids liv. Faktisk så siger Jesus, når vi nu snakker de her salmer, han har skrevet, så siger Jesus i Markus 12, så er han oppe og diskuterer med farisæeren, og så henviser han til en af Davids salmer, og så siger han, jamen David, han har jo sagt sådan her, og så siger han, og han var inspireret af Helligånden. Er det ikke en fed bemærkning? Markus 12, vers 35-37, siger Jesus, og han var inspireret af Helligånden. Så det, han siger i de her salmer, også er inspireret af Helligånden. Så prøv en gang nu her at lytte til hans liv, og gør to ting. Prøv at sammenligne med dit eget liv. Er der noget, du kan relatere til? Jeg ved godt, du sikkert ikke er konge. Det er heller ikke sikkert, du er hyrde. Det kan være, du er digter. Men jeg er ret sikker på, at mange af de situationer, som David kommer i sit liv, er nogen, som vi også støder på. Bare slet ikke i så ekstrem grad, som han gjorde måske. Så det er den ene ting. Prøv at sammenligne det med dig selv. Relatere det til dig selv. Og så prøv lige hele tiden at stille det spørgsmål. Hvad er det her, som gør, at David her er en mand efter Guds hjerte? Godt. Altså allerførst, så kommer David. Han kom fra Bethlehem. Og Jesus jo også kom fra, eller blev født. Den der lille by, som ikke var noget specielt. Hans slægt er ikke noget specielt. Han var faktisk sådan, måske sådan lidt outcast, fordi han sådan tilbage i tiden, der var der blevet nogle moabitter gift ind i hans familie og sådan noget. Så det var ikke sådan helt rene jøder. Det var ikke sådan det bedste udgangspunkt, kan man umiddelbart sige. Så har han 7 ældre brødre. Det er jo allerede en bagdel til at starte med, ikke? Er der nogen her, der er den yngste? Ja, det er jeg også. Vi ved, hvad det handler om, ikke? 7 ældre brødre, og de bliver beskrevet, og de er flotte, og de er stærke, og de er i hæren, og det bliver nok svært for ham ligesom at markere sig der, og så har han også 2 ældre søstre for øvrigt. Det gør det heller ikke meget bedre. Det har jeg også nemlig. Så han er den yngste, og det kan vi så spekulere i alt, hvad der nu har foregået i det hjem der, men det skal jeg ikke begynde at spekulere i, det ved vi ikke så meget om. I hvert fald på det tidspunkt, hvor vi støder på historien, så går han ud på marken, og det er åbenbart der, han ligesom er blevet parkeret. Han er ude på marken og vogter får. Senere han fortæller han om, at han gør det sådan set ret godt. Han har et mod uden lige. Når der kommer løver eller bjørne for at tage de der får, så kaster han sig ind i kampen mod dem. Simpelthen. Først så slynge og hans kæp, og så kaster han sig direkte på løverne. Så han må have været ret modig. Og så kommer vi så ind i historien på et tidspunkt, hvor kongen i Israel, Saul, han har lavet et par fadæser, hvor han har gjort stik imod det, som Gud egentlig havde sagt til ham. Og det var jo sådan, at i det gamle testamente, så var Helligånden over enkeltpersoner til specifikke opgaver i nogle bestemte situationer. Og Helligånden var over Saul, fordi han skulle være konge. Det var ikke Guds plan, at han skulle være konge. Det var folket, der ville have en konge. Men så siger Gud, okay, I får det, som I vil have det. Og Gud, han salver ham til at være konge. Helligånden kommer over Saul. Og så laver Saul de her ting. Den ene, det er sådan nogle lidt uskyldige ting i virkeligheden. Den ene ting, det er sådan, hvor han ikke kan vente på, at profeten kommer. Så derfor så går han selv hen og offrer noget. Så han påtager sig ligesom selv den der rolle at være præst. Men det var ikke okay, fordi det var kun nogle enkle personer i det gamle testamente, der måtte det. Og den anden ting er, hvor han er i stedet, hvor han er ude i krig, og han får at vide, at du skal udrydde det hele. Alt, også dyr og det hele. De der fjender, du må ikke lade nogen leve. Og så lader han nogle af dyrene leve, fordi han gerne vil give den væk osv. Det lyder da rimelig uskyldigt. Men det var bare ulydighed. Det var ikke det, Gud havde sagt til ham. Så Gud havde sagt, nu er det slut. Og så sender Gud profeten Samuel afsted for at salve en ny konge. Og der står faktisk, at Herrens ånd forlod Saul. Så det gamle testamente, så Helligånden kom over til en opgave. Nu skal du ikke længere have den opgave, så flytter vi Helligånden igen. Det er næsten et af de mest bedrøvelige vers i Bibelen. Ikke? Helligånden forlod Saul. Men så kommer profeten så her til familien med de 7 brødre og David ude på marken. Og I kender sikkert historien. Samuel ser alle de der brødre, store og stærke, flotte, og tænker, det er dem, der skal være konger. De ligner rigtige konger. Og så siger Gud til ham, nej, det er ikke dem. Det er heller ikke ham. Det er ikke ham. Det er ikke ham. Husk nu, du skal ikke kigge på det ydre. Du skal ikke kigge på det indre. Det er sådan, jeg kigger. Og han kommer igennem alle sammen. Og der er ikke nogen af dem, som Gud siger, ja, det er ham der. Og så siger Samuel, jamen, jeg ved, jeg har hørt rigtigt. Isai, har du flere sønner? Nå ja, jeg har jo Samuel, David ude på marken derude. Og så sender de bud efter David, og da Samuel ser ham, siger Gud, det er ham, du skal salve til konge. Og så salver Samuel ham til konge. Det betyder ikke, at han bliver konge. Men det står sådan her. I 1. Samuel 16:13. Da hældte Samuel olivenolien ud over Davids hoved og salvede ham for øjnene af hans brødre, og Herrens ånd kom over ham og blev over ham fra den dag. Herrens ånd kom over ham og blev over ham fra den dag. Så nu er der begyndt en helt ny tid for David. Han har været derude på marken, og han har helt sikkert haft et gudsforhold. Det kan vi se på nogle af de salmer, han skriver om den tid, den vi lige læste op, ikke? Herren er min hyrde. Men nu kommer Helligånden over ham, og bliver over ham fra den dag af, står der faktisk. Og han er efter al sandsynlighed 15 år på det her tidspunkt. Så forestil jer det. 15-årig, den gamle profet kommer, hælder olie ud over hovedet på dig og siger, du skal være konge i Israel. Og så kommer Helligånden over dig. Og han var som sagt også digter, musiker, og han har sikkert siddet derude på marken og komponeret sange og spillet. Og i hvert fald så på et tidspunkt, så Saul er stadigvæk konge, selvom Guds ånd har forladt ham. Men han har sådan en underånd nu lige pludselig, som forstyrrer ham og giver ham problemer. Og det eneste, der hjælper, det er, når nogen spiller musik for ham. Og han kan ikke rigtig finde nogen til sådan helt at dulme det. Og så er der nogen, der har hørt om ham, der er David. Og så sender de bud efter David og siger, kan du ikke komme og spille for Saul? Og hver gang, at David spiller for Saul, så forlader den her onde ånd Saul, og han falder til ro og får det godt igen. Sker der det, at på et tidspunkt, så på det her, i den her periode i Israels liv, så er filistrene hele tiden i krig med Israel. Og på et tidspunkt, så kommer de her filistre, som for øvrigt er nedefra, sådan cirka der, hvor Gazastriben er i dag, så kommer de imod Israel, og de står med deres hære der, og tre af Davids brødre er i hæren, og David bliver sendt ud med noget mad fra hans far. Kan du ikke gå ud og give dem en madpakke her? Og da David kommer derud, så hører han så en af de der krigere, som hedder Goliat, stå og håne Gud og sige, hvor er Israels Gud, og hvad kan han, og han kan ingenting, og kom nu, jeg udfordrer jer. Og så David, han bliver ved med at snakke om, det kan da ikke være meningen, skal han stå og sige det der mod Gud, og hvad er det her? Og det, han går sådan og spreder rygt, eller spreder de her ord, og brødrene prøver at dysse ham ned og sige, hvorfor kommer du her, og er det bare for sådan, han er rigtig upopulær, kan man. Men rygtet når op til Saul, og Saul siger, hvorfor går du og siger alle de her ting? Og så ender det med, at David siger, vi skal ikke finde os i det her, vel? Han skal ikke stå der og spotte Gud. Vores Gud er den største. Og så kender I sikkert historien, han prøver at tage Sauls rustning på, og den er alt for stor, så sådan en 15-årig dreng, eller hvor meget han nu er blevet på det her tidspunkt. Så det ender med, at han i stedet for tager hans velkendte våben, han har hans slynge og hans kæp, og så går han ned og finder 5 sten ned ved bækken, og så går han ellers imod den her kæmpe, og jeg kan ikke fortælle hele historien, I kan selv læse den, slynger en sten i hovedet, så han besvimer, og så går han hen og tager Goliats eget svær, gigantsvær, det var sådan en kæmpe, ikke? Tager hans svær og slår ham ihjel, skærer hovedet af ham. Det er meget drabeligt i det gamle testamente, ikke? Tager hovedet med sig, og så bliver han ellers populær i Israel. Og alle filistrene flygter over hals og hoved. han bliver populær i Israel, og han bliver også rigtig populær hos Saul, selvfølgelig. Og nu har Saul jo så fået en kriger her. Han bliver Han er populær hos Saul, og samtidig er Saul sådan lidt, han er næsten lidt for god her. Faktisk så står der sådan her i 1. Samuel 18. Enhver opgave David fik betroet, løste han med succes. Så Saul udnævnte ham senere til officer i hæren. En udnævnelse, som både Sauls tjenere og folket bifaldt. Enhver opgave, han satte sig for, løste han med succes. Helligånden over ham. Hver opgave løser han med succes. Men Saul begynder at blive lidt nervøs, fordi når David han kommer hjem fra de her krige, så synger folket sådan nogle sange. Ja, det er jo fantastisk. Saul han har slået 1000 fjender på flugt. Men David han har slået 10.000 fjender. Vi hører i hvert fald om, den bliver sunget 3 gange ved forskellige anledninger. Og hver gang så kan man godt sådan fornemme, ikke, hvis du er konge og du får, ja, du kan slå 1000, men ham der er din general, han kan slå 10.000. Så han begynder at blive jaloux, han begynder at blive nervøs og bange for sin position og alt det her. Og det første, han gør, det er, at han siger, jeg har jo en lækker datter, Og jeg tror nok, at David godt kunne tænke sig hende. Og så, så siger han, jamen du kan godt få min datter, jeg vil egentlig gerne give min datter til dig. Og David siger, jamen jeg er bare sådan en bundeknold, og jeg skal ikke have din datter osv. Okay, så siger han, så kan du give en medgift, så kan du give 100 filisterforhuder. Det er nogle bizarre historier, nogle af de her. Og så tager Saul ud, eller så tager David ud, og så slår han 200 filister ihjel og kommer med den sæk der, ikke? Og så siger jeg tak, og så bliver han gift med Sauls datter, Michael. Han bliver populær i Israel, han bliver ven med Sauls søn, som hedder Jonathan. De bliver bedste venner, står de elskede hinanden. Og Saul er misundelig, og i første omgang, og begynder sådan at tænke, hvordan klipper jeg af med ham David her? Det lykkes jo ikke med de der filistre. Og i første omgang får Jonathan overbevist ham og siger, nej, det skal du ikke gøre, og hør nu her, han er på din side, og får ham overtalt. Men nogle gange, når den der underånd kommer over Saul, og han sidder der, så har han jo sit spyd ved siden, så nogle gange, så lige pludselig, mens David sidder og spiller, så kommer der sådan et spyd kastet imod ham, hvor han må dukke sig for det. Og til sidst så finder David, at det er ikke helt sikkert miljø, jeg er i her. Det ender med, at Michael faktisk firer ham ned af en mur og hjælper ham til at flygte væk fra Sauls palads, fordi det er simpelthen for usikkert at være der. Så det er ikke sådan lutter rosenrødt, der selvom Helligånden er med ham, så er der rimelig mange problemer i virkeligheden faktisk. Helligånden hjælper ham i de situationer, han er i, alt det han gør, får han lykke til. Han siger selv i Salmen 19, han træner mine arme til kamp, så jeg kan spænde kårebuen. Altså, han har den der, det er Gud, der gør det hele hos mig, det er Helligånden, der er med mig. Så opsøger han Samuel, og Samuel har sådan en profetskole, eller hvad for nogle profeter, der er sammen med ham. Så opsøger han Samuel og siger, her kan jeg da være i fred i det mindste. Så sender Saul nogle mænd ud for at få fat i David. Og da de der mænd, de kommer i nærheden af David, Samuel og de der profeter, så begynder de at profetere. Og man kan ikke helt lige forstå, hvad er det lige, der foregår her, andet end at de i hvert fald bliver nødt til at vende om igen. Jeg ved ikke, hvad det har at gøre med, at de begynder at profetere, men de bliver i hvert fald forvirret eller ramt af Guds ånd på en eller anden måde. Så sender han nogen ud igen, så sker det også med dem. Så sender han nogle mænd ud tredje gang for at få fat i David. Og tredje gang, igen det samme. De begynder lige pludselig at profetere, når de kommer tæt på de her profeter. Så siger Saul, så skal jeg selv tage derned. Og så tager Saul nogle mænd med sig, og så tager han ned for at få fat i David. Og da Saul kommer i nærheden af Samuel og de andre profeter, så begynder han at profetere. Og han river tøjet af sig selv, og så står der, at han ligger nøgen der. Jeg ved ikke, I kan selv udlægge det, hvordan I nu vil udlægge det. Men i hvert fald så redder Guds ånd David her. I 3-4 anledninger. Så sker der det, at David han indgår en pagt med Jonathan og siger, Jonathan, jeg beskytter dig, du beskytter mig, vores slægter skal beskytte hinanden for altid. Og David flygter videre og flygter ned til en præst. Det er der, hvor han spiser nogle af de der hellige brød ind i templet. Og det er det, Jesus senere han siger, hey, David han kunne spise de der brød i templet, så kan mine disciple også godt spise, selvom det er en sabbat. Og så får han Goliat svær med sig. Så tager han ned til nogle filistre, ned til kongen over filistrene, og så siger han, kan jeg ikke opholde mig her? Og filisterkongen han tænker, åh, det er ikke så godt, det er en af Sauls mænd og sådan noget. Så han er sådan lidt... Man ved ikke rigtig, hvad det er, han har i sinde. I hvert fald så ender det med, at David han siger, jeg skal komme ud af det her. Og så lader David, som om han er sindssyg. Så der står, at han kommer med frode i munden og begynder at sige alle mulige underlige ting. Ja, det var så Helligåndens ledelse der. Og så skynder han sig væk fra ham, og så flygter han ud i en hule. Adullams hule. Og så sidder han ellers derude i hulen og gemmer sig. Og der står, at der er 400 mænd, der slutter sig til ham. Og dem, der slutter sig til ham, det er dem, der er underkuede, forbitrede og forgældede. Fed her at starte med, ikke? Underkuede, forbitrede og forgældede. Og de sidder derude i hulen, og han sender sine forældre til Moab, så de er i sikkerhed. Kommer en profet og kalder ham. Der sker rigtig mange ting der. Så har Saul hørt det her med, at han var nede ved den præst der. Og så kalder han ham præsten til, hvorfor har du hjulpet David? Så siger præsten noget meget interessant. Jamen, han kommer jo hele tiden og spørger, hvad Gud han vil hernede ved mig. Så det var ikke usædvanligt, at han kom en ekstra gang og spurgte, hvad Gud vil. Men David, Saul flipper ud på præsten i Nob her også. Det ender med, at han dræber 85 af de her præster, Saul. Og David han siger, det er min skyld. Han får skyld over det her og siger, det er da min skyld. Jeg skulle aldrig have gjort det der. Nu er jeg skyld i 85 menneskers død. Så selvom han er på flugt, så angriber han stadigvæk Israels fjender, og filisterne angriber jo også stadigvæk. Og i flere anledninger, så kommer filisterne imod Israel, og David han spørger Gud, står der. Så rådspørger han Gud, skal jeg drage imod den? Og så siger Gud til ham, ja, du skal drage imod den, du skal nok vinde den her sejr. Så kommer de igen, så siger han, hvorfor gør han så ikke bare det igen? Nej, så spørger han lige igen, hvad skal jeg drage imod den? Nej, den her gang, der skulle du lægge dig i baghold. Nå, er der ikke bare sådan en måde, Gud arbejder på, selvom det er samme situation? Nej, åbenbart ikke. Og det, David gør hele tiden, det er i hvert fald at rådspørge Gud, hvad er det, jeg skal gøre her? Hvad er situationen? Så kommer han ud i en ørken, Sifs ørken. Og han er åbenbart lidt modløs her, for i hvert fald kommer Jonathan ned og møder ham, og så står der, at Jonathan fik ham til at hente et nyt mod hos Gud. Det er det gode venner kan gøre. Det er det, gode venner kan gøre. Ikke? Der, hvor du er helt nede og suger grundvand, og du tænker, nu orker jeg ikke mere. Så kan en god ven få dig til at hente et nyt mod hos Gud. Og det er det, Jonathan kan gøre ved ham her. Og Saul, han kommer imod ham derude i ørkenen, og Saul har faktisk omringet ham, og er helt klar til at have fået David. Og så får Saul rygtet at vide, filistrene har invaderet landet et andet sted. Og så bliver han nødt til at tage væk derfra, for at bekæmpe filistrene. Så igen er Guds beskyttelse over ham. Men da de så er smidt væk, så kommer Saul efter ham igen. Og faktisk så skal Saul ind og tisse i en hule på et tidspunkt, hvor David og alle hans mænd er inde bag os i hulen. Ja, vi får alle historierne med i Bibelen. Og det interessante er, at vi får ikke kun den rosenrøde historie. Vi får alle de dårlige og de positive sider af folk at vide i Bibelen. Det er ikke sådan et eller andet skønmaleri. Men i hvert fald så kommer David eller Saul der ind i hulen, og David hans mænd er inde bag os i hulen, og hans mænd siger til ham, nu kan du gøre noget ved ham. Og så siger David, ja det kan jeg måske, og så går han hen, og så skærer han noget af hans kappe, uden han ser det. Så går han tilbage igen, og så tænker han sig egentlig om en ekstra gang, virker det til, og så siger han, nej det skal jeg ikke gøre det her. Det er trods alt Gud, der har sat ham ind som konge. På en eller anden måde, min tid skal nok komme. Det er ikke, jeg skal ikke selv gøre noget her, det er i virkeligheden ikke mig, der har gjort noget forkert. Det må være Gud, der skal hævne mig, hvis der er et problem her. Og I kan selv læse hele den historie, den er også ret interessant. Han skåner ham faktisk ved to anledninger. Så bliver han gift med et par andre, og Saul tager så hans datter Michael, som stadigvæk var hos ham, og giver til en anden for ligesom at gå efter ham også på en eller anden måde. Så kommer en af de mindre glamourøse perioder igen i Davids liv, hvor han igen tager ned til filisterkongen for ligesom at komme i sikkerhed dernede. Og han tager ned og lader som om, at nu er han imod Israel. Så han får lov at bo i en af deres byer, og så lyver han op og ned af stolpe. Så hver gang de tager ud på et eller andet krigstog mod en af de der andre folkeslag, der var omkring Israel, så når de kommer tilbage, så siger de, ja, vi var inde i Israel, og der gjorde vi det og det ved dem, og Så kongen, filisterkongen, han tænker, han er med mig. Ej, hvor godt. Jeg har fået en ny allieret, og de må da hade ham, alle dem der i Israel, når han nu gør alt det her. Og det der dobbeltspil kører han i lang stykke tid, indtil at der lige pludselig bliver den store krig mod filisterne. Og så skal han jo med, selvfølgelig, som en af de loyale her hos filisterkongen. Men heldigvis så bliver han reddet, fordi de andre generaler siger, ham kan vi ikke stole på. Det tør vi ikke, og så sender de ham tilbage. Der sker mange underlige ting i Davids liv i virkeligheden. Da han så kommer tilbage fra det her, efter han ikke måtte komme med i krig, så har Amalekitterne, som var nogle andre af dem, som var efter Israel, så har de så hærget hele hans by og alle de steder, hvor de var. De har taget hans koner, alle de andres koner, de har bortført det hele og brændt det hele ned. Så husk nu det der med, at du selv kunne sætte dig ind i situationen. Ikke? Du kommer tilbage, og alle dine koner er væk. Alle dine egen dele er væk. Dit hus er brændt ned. Og alle dine mænd, som du har med dig, der står, at de truede med at stene ham. Ikke? Alle hans venner, alle dem, der egentlig var med ham, truer nu med at stene ham. Heller ikke så sjov en situation. Så står der igen, kapitel 30, vers 6 i 1. Samuelsbog. David hentede nyt mod hos Herren. David hentede nyt mod hos Herren. Og så rådspørger han Herren, hvad skal jeg gøre? Og så kommer han på forunderlig vis i kontakt med en, som ved, hvor de der amalekitter opholder sig. og leder dem hen til dem, og de får alle deres ting tilbage, og alle deres koner tilbage, og det hele tilbage. Nå, så er vi ved at være noget dertil, hvor David, han bliver konge. Saul dør, David bliver konge. 22 år efter, at han havde fået løftet. Har du nogensinde fået løftet fra Gud, som du siger, nå, det skete så ikke? David får salvelsen her. Du skal være konge over hele Israel. Så går der 22 år, og så bliver han konge. 22 år, hvor det ikke bare er sådan, han sidder og venter ud på en eng, vel? Han bliver forfulgt, han kæmper, hans mænd er imod ham. Hans hustru bliver bortført, hans hjem bliver brændt ned, han bliver nødt til at lyve sig til alt muligt, han er skyldig i, at 85 præster blev slået ihjel, og der sker alle mulige ting i hans liv i de der 22 år. Men så lige pludselig kommer dagen alligevel. Det er nu. Og David bliver indsat som konge i Israel. Og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Nej, det gjorde de ikke. Fordi det allerførste, der sker, det er så, at en af Sauls sønner, han tager magten i en del af riget. Siger, nej, det er mig, der skal være konge her. Så nordriget, sydriget, sydriget kalder man Israel, nordriget kalder man Juda. De der, omvendt, de der to riger kommer i krig med hinanden, men det ender med, at David han får hele området. Han indtager så senere hen Jerusalem, der var en anden stamme, der havde den, så indtager han Jerusalem, så får han arken født op til Jerusalem, og han indgår en pagt med Gud, og Gud siger, jeg vil velsigne dig, og masser af gode ord. I kan selv læse dem. Så er alt jo godt. Nej, heller ikke helt. Fordi der er stadigvæk alle de her fjender omkring Israel. Og på et tidspunkt så, og det kan man spekulere lidt i, om Paulus eller om David laver en fejl her, fordi han tager sådan en selvvalgt orlov. Han sender sådan set hæren i krig, og bliver selv hjemme på ferie. Det er ikke så smart, når man er konge måske. Og måske var det rigtig dumt gjort. Fordi mens han så er derhjemme på hans selvvalgte ferie, og alle de andre de er ude at slås, så er han oppe på øverste etage i sit penthouse, og så kigger han over på naboen, og så er der en smuk kvinde, der er ved at gå i bad derovre. Og der var ikke noget bruseforhæng. Hun hed Batseba, og han får den der, hende vil jeg have, går i seng med hende, og det er så det. Så kommer hun tilbage og siger, jeg er gravid. Så tænker David, manden efter Guds hjerte, så tænker han, hvad skal vi gøre ved det? Jeg kalder hendes mand tilbage fra slagmarken, og siger, prøv nu her, Urias, du har gjort det så godt, gå hjem og hygge dig med din kone. Smart teori, ikke? Bortset fra, at Urias, han er sådan en ædel mand, som siger, jeg skal ikke hjem og hygge mig med min kone, når alle mine mænd ikke kan komme hjem. Så det ved jeg ikke. Ah, hvad gør vi så? Så får han endnu en idé her, David, manden efter Guds hjerte. Så siger han til hans herrefører derude på slagmarken, så siger han, ham der Urias, ham sætter du lige ud i allerforreste række. Der, hvor det er allerfarligst at være. Og det gør han. Og Urias bliver slået ihjel, og David tager Batseba til kone. Og så kommer en af Guds profeter til David på et tidspunkt efter det her, og fortæller sådan en lignelse, som jeg ikke har tid til at fortælle jer om, en mand, der tager en anden mands får. Og David, han bliver rigtig sur, og så siger, det, han skal ikke have lov at leve ham der. Han kan ikke bare tage hans får. Det er jo ikke hans. Så David, han er i gang med at afsige dom her, og så siger Nathan det der lille ord, det er dig, jeg taler om. Ups. Han lige afsagt dom over sig selv her. Og det er ikke så sjovt, vel? Gud ved, hvad der er sket, og jeg ved, jeg har jokket i spinaten. Big time. Lidt senere skal jeg nok fortælle om, hvordan han håndterer det. Så sker der hverken værre eller bedre, end at senere hen i Davids liv, så en af hans egne sønner gør oprør imod ham, og begynder at føre krig mod ham. Så det er ikke sådan et helt perfekt liv, måske, vel? Nu kan man sige, han havde også 8 koner, det er jo problemer nok i sig selv, ikke? Så har han de her, han har en søn, der gør oprør imod sig. Han har en datter, der bliver voldtaget af hans stedsøn. Amen. Det er altså ikke et perfekt liv, vi snakker om. Og det er en af trosheltene fra det gamle testamente. Ikke? Det er ikke så langt væk fra, at der kan være nogle problemer i vores liv måske. Men sagen er, og spørgsmålet er, hvad kan vi lære af det? Og han starter sit liv her med, at Herrens ånd kom over ham og blev over ham fra den dag. Og prøv at høre her, hvordan han slutter sit liv i 2. Samuel 23. Det følgende er Davids sidste ord. Et budskab fra David, Isais søn. Et budskab fra en, som Gud har gjort stor. Som Jakobs Gud har salvet til konge. Helten, som Israel synger om. Herrens ånd talte igennem mig. Hans ord lå på min tunge. Så i virkeligheden så siger han her, fra begyndelsen til slutningen, så har Guds ånd været der. Han har talt igennem mig. Han har gjort noget. Lad os prøve at se på, hvordan, bare lige fire ting, man kunne tage rigtig mange ting ud. Lad os lige se på Davids respons til det, livet giver ham. Allerførst, han er på flugt fra sit liv. Der, Saul er efter ham, som sagt. Salme 34. Hvis I har en bibel, så lad os lige prøve at læse Salme 34. Salme 34 er skrevet her, mens David han er på flugt fra Saul. Og det er her, hvor han er nede ved filisterkongen og har spillet vanvittig og gjort alle de her ting. Så siger han sådan her. Vers 2. Jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. Jeg fryder mig over Herren. De ydmyge hører det med glæde. Ophøj Herren sammen med mig. Sammen vil vi hylde hans navn. Jeg søgte Herren, han svarede mig. Han befriede mig fra al min frygt. De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Deres ansigter skal ikke forgrammes. Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. Han frelste ham af alle hans trængsler. Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Frygt Herren i hans hellige. De, der frygter ham, lider ingen mangel. Løver kan lide ned og sulte, men de, der søger i Herren, mangler intet godt. Kom og hør mig, børn. Jeg vil lære jer at frygte Herren. Du, som er glad for livet og elsker at se lykkelige dage, skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig. Du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. Herrens øjne hviler på retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Han vil udslette deres navn på jorden. Når de retfærdige skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler. Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er synderbrudt. Mange ulykker rammer den retfærdige. Mange ulykker rammer den retfærdige. Dog, Herren redder ham ud af dem alle. Han beskytter alle hans knogler. Ingen af dem bliver knust. Ulykkelig slår den ugudelige ihjel, og den retfærdige fjender straffes. Herren udfrier sine tjener. De, der søger tilflugt hos ham, straffes ikke. Så hele den her salme oser bare af, uanset omstændighederne. Pris Gud. Uanset omstændighederne, have øjet fokuseret på Gud, gør ham stor, så bliver dine problemer nemlig mindre. Hey, det var visdom, hva'? Gør Gud stor, så bliver dine problemer mindre. Uanset hvad han har været igennem her, forestil jer det liv, 22 år, hvor stor del af de år på flugt, for sit liv hele tiden. Og lave alle mulige krumspring for at redde livet. Så har han den her, den der ser hen til Gud, stråler af glæde. Imponerende. Kunne man se meget mere om, I kan selv læse den. Mediteret. Så skjuler han sig i den der hule af frygt for Saul. Det hører vi lidt om i Salme 142. Hvordan reagerer David på det? Dengang han var i hulen. Jeg råber højt til Herren. Jeg beder Herren om noget. Jeg udøser min klage for ham, fortæller ham om min nød. Når mit mod svigter, så kender du min sti. På vejen, hvor jeg går, sætter de fælder for mig. Jeg ser til højre og spejder, men ingen vil kendes ved mig. Jeg har ingen steder at flygte hen. Ingen bekymrer sig om mig. Jeg råber til dig, Herre. Jeg siger, du er min tilflugt, min lod i det levendes land. Lyt til min klage, for jeg er helt hjælpeløs. Red mig fra dem, der forfølger mig, for de er stærkere end jeg. Før mig ud af fængslet, så jeg kan takke dit navn. De retfærdige samler sig om mig, for du handler vel imod mig. Hvad er det? Jamen det er den der magtesløshedssang, ikke? Det er også okay at være magtesløs. Fortæl Gud, at du er magtesløs. Overgiv dig. Hey, Gud, jeg kan ikke klare det her selv. Det er lige præcis der, som Paulus siger, at hans kraft kan udfolde sig helt. Lige præcis der, hvor du er allermest presset, der er der ikke noget af dig tilbage. Det er godt. Så kan Gud komme til. Og det var det, David vidste. Og det er en af årsagerne til, at han er en mand efter Guds hjerte. Han troede ikke, han selv kunne klare det hele. Så har vi der, hvor han så endelig får oprejsning og bliver konge. Salme 18, og vi skal bare læse nogle få af de vers. I salme 18. Jeg elsker dig, Herre, min styrke. Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelseshorn, min fæstning. Jeg råber til Herren, den lovprist, og bliver frelst fra mine fjender. Dødens bånd omgav mig, undergangens floder slog mig med rædsel, dødsrigets bånd snadede sig om mig, dødens snare truede mig. I min nød råbte jeg til Herren, jeg råbte til min Gud om hjælp. Han hørte mig fra sit tempel. Mit råb nåede hans ører. Da rystede og skælvede jorden, og så fortsatte han. En stor takkesang. Tak Gud for alt, hvad du har gjort. Det er ikke min egen kløgt, min egen visdom, min egen kraft, alt hvad jeg nu kan kunne finde på, der har gjort, at jeg er i den her fantastiske situation nu, hvor jeg er konge, og jeg er salvet, og tingene lykkes for mig. Det er din ære. Det er dig, Gud, der har gjort det hele. Og endelig situationen med Batseba, hvor han jogger mere i spinaten, end man sådan lige kunne forestille sig, var okay, ikke? Ikke nok med, at han går i seng med en anden mands kone, og prøver på at snyde og bedrage, men han ender med at få ham slået ihjel, den her mand. Og føler sig, bliver så afsløret. Det skriver han også en salme om. Prøv at høre hans hjerte i den her. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. Jeg kender mine overtrædelser. Min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager. Ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle. Du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder. Udslet al min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelsesgud, så min tunge kan juble over din retfærdighed. Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en synderbrudt ånd. Et synderbrudt og synderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Gør din nåde godt mod Sion, opbyg Jerusalems mure, der vil du tage imod de rette ofre. Brændoffer og heloffer. Der skal tyre ofres på dit alter. Kan I mærke hans hjerte? Han er helt nede. Han ved, det her det var skidt. Han ved, at han ikke fortjener noget som helst fra Gud. Og han er sønderknust. Og så det der råb. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Han ved godt, at det er det, der er hans redning. Han ved, hvad der skete med Saul, da han lavede nogle meget mindre sønder. Meget mindre sønder, det Saul gør. Så han kender historien. Han ved, nu risikerer jeg, at Gud tager Helligånden fra mig. Så han er helt dernede og siger, Gud, jeg har brug for dig. Jeg omvender mig. Han er helt afhængig, kan man mærke, af det der, som Paulus han kalder Helligåndens fællesskab. Må så være Herre Jesu Kristi nåde, Gud var faders kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle, siger Paulus i slutningen af Korinterbrevet. Det der Helligåndens fællesskab, det er tydeligvis, det har David. Og det vil han ikke miste igen. Og derfor så omvender han sig. Så det handler ikke så meget om, hvad livet giver dig, vel? Det handler om, hvordan du reagerer på det, livet giver dig. En mand efter Guds hjerte er ikke en mand, der gør alt perfekt. Eller en mand, som går igennem livet svævende på skyer. Men det er en mand, som reagerer rigtigt. Som har den connection til Helligånden, at når man er på flugt fra sit liv, jamen så ophøjer man Gud og gør ham stor. Når man skjuler sig eller frygter et eller andet, så vender man sig til Gud og begynder at overgive sig og sige, man er magtesløs. Og når man så endelig får oprejsning, så tror man ikke, at det var en selv, der gjorde det. Hvor gør vi tit det, ikke? Når det går galt, så beder vi Gud om hjælp, og når det går godt, så takker vi os selv. Og endelig, når man endelig falder og synder, så er det omvendelse. Så er det, Gud, jeg ved, det var skidt det her. Tak fordi du rejser mig op igen. Tak fordi du begynder på ny. Og så begynder han egentlig med løfterne. Hey, så skal jeg nok lære alle andre, hvad synd er for noget. Ikke? Jeg ved, hvad det er nu. Det kan jeg bruge. Det er en ressource i mit liv. Så vil jeg lære lovbrydere dine veje, og så syndere kan vende om til dig. Han vender det lige, ikke? Det her, det var en elendig situation, men Gud, hvis du vil være nådig, så kan jeg faktisk bruge det til noget. Tiden går. Sidste skriftsted. Salme 143 siger David det sådan her. Lær mig at gøre din vilje, for det er dig, der er min Gud. Led mig ved din gode ånd til et sted, hvor jeg kan leve i fred. David, så stærk og så svag samtidig. Kan vi lære noget af ham? Jeg tror, vi kan. Lad os bede sammen. Lad os bede om, at Gud vil undervise os og lære os, også igennem Davids liv. Tak, Helligånd, fordi at du viser os eksempler. Tak for Davids liv og alt, hvad vi har om ham. Både hans indre og ydre liv, som vi har i dit ord. Og jeg beder om, at du vil hos hver enkelt lade det festne sig, som var vigtigt i den her formiddag. Der, hvor vi kan relatere til Davids liv. Og der, hvor vi måske så også kan relatere til hans gensvar og hans reaktion på det. Tak, Helligånd, fordi at vi har fået en endnu bedre pagt. Tak, fordi vi ikke behøver at gå til præsten og rådspørge Herren, som David måtte gøre. Men tak, fordi vi kan have den indre vejleder, Helligånden, i os og med os altid. Og her jeg beder om, at vi må være mænd og kvinder efter Guds hjerte. Efter dit hjerte. Hjælp os at reagere rigtigt i alle de situationer, vi kommer ud for i livet. Og tak, gode Helligånd, at du underviser os hver eneste dag, uanset om det er i medgang eller modgang, så fører du os, vejleder og lærer os, hvem du er og hvem vi er i dig.